Голоса Криму.
Вітаю, в студії Ірина Сідова з програмою «Голоси Криму». Події в зоні АТО та у Криму змусили сотні тисяч українців шукати безпечний прихисток. Такі люди вважаються вимушеними переселенцями, і для них не існує офіційного статусу, що передбачало б постійну фінансову підтримку від держави. Сьогодні в програмі ми розкажемо історії мешканців Криму, які виїхали з окупованої території на материк.
Я ніколи не забуду цей пакетик, в якому було 2 кілограми борошна, кілограмчик гречки і літрушечка олії. Тобто це 50 гривень. Ото я і, так мовити, і розумію, хто це зробив. Це якась бабуся з мінімальною пенсією, яка оце викроїла. Я вже про це можу казати без сліз. Перший тиждень, два, три, місяць, два я про це не міг без сліз казати. Допомога людей – це хіба не допомога держави?
Це екскурсовод із кримського міста Судак Олександр Єрешевський. Він разом з двома своїми синами оселився в санаторії Пущаводиці наприкінці березня. Олександр не хотів, щоб його діти служили в російській армії.
Головною причиною того, що ми покинули Крим, було те, що в мене сини добігали призовного віку. Ось. І я би пішов на все задля того, щоб вони не опинилися в російській армії. Я хочу, щоб вони служили українському війську. Ось. І молодший хоче професійно це робити, він хоче бути офіцером українського війська. Ну, а старший вже як Бог дасть, нам залишалось останній крок, щоб отримати там, в Криму, приписне посвідчення. Тому ми так швидко звідти зірвалися. Там можна було прожити ще тиждень, два, місяць, два, дехто ще в травні переїжджав. А я розумів, що Росія така штука, вона не відпустить. І коли він отримає приписне свідоцтво, все, він вже був порушник російського закону, законодавства, хоче, не хоче, і все таке інше. Навіщо?
За даними координаційного штабу при Кабінеті міністрів, на материковій Україні проживає понад 17 тисяч мешканців Криму, які з різних причин вимушені були виїхати з окупованого півострова. В трьохповерховій базі відпочинку Пущаводиці проживають 139 вимушених переселенців, переважно із Криму. В них немає визначеного правового статусу та правових гарантій захисту їх прав, а відтак їм не може виплачуватись фінансова допомога. Проблему мав би вирішити законопроект про вимушених переселенців. Однак його ветував президент Петро Порошенко, зазначивши, що документ не впроваджує механізмів надання цих гарантій і в цілому має декларативний характер. Тепер кожен переселенець сам коваль свого щастя, але без правового статусу державні органи таки намагаються допомагати переселенцям. Олександр Ярошевський згадує, як відгукнулися на біду переселенців із Криму державні органи.
Всі розмови щодо допомоги держави – це маячня. Це чийся власний індивідуальний, як по-нашому буде, бред.
Нісенітниця.
Нісенітниця. Чому? Бо ми не є біженцями. І держава не має правових підстав надавати нам будь-яку допомогу. Але держава нам, звісно, допомагає. Держава нам допомагає дуже сильно, але, так би мовити, не напряму. Просто всі установи, які опікуються соціальними аспектами людського буття, отримали вказівки максимального сприяння, влаштування справ тих людей, які були вимушені переїхати з Криму. Тобто до нас приїхала міграційна служба, служба працевлаштування, пенсійний фонд, соціальні працівники в нас навіть перші дні просто чергували отут, щоб якщо тільки в людини виникає питання, одразу йде, отримує або відповідь, або розпочинає процес відповіді на це питання. Ось, це величезна допомога. Прагматики скажуть, що чиновники і так повинні це робити, так. Ось в чому держава нам надала величезну допомогу миттєво, безкоштовно, там, де сплата коштів не є обов'язковою, а є, так би мовити, добровільною допомогою тим установам, які надають ці безкоштовні послуги. Всюди ми йшли безкоштовно, без черги, без зволікань, з щирісіньким відношенням всіх чиновників до вас. І цим ми стикнулися і на Комарова 7. І в пенсійному фонді, і в службі зайнятості, і в всіх-всіх-всіх інстанціях, до яких ми зверталися. Ось це допомога держави. Мені здається, що набагато більш впливово, ніж ото нам вручили б там по тисячі гривень, по дві тисячі гривень, по три тисячі. Скільки тисяч гривень треба, щоб компенсувати оту втрату, яку всі ми понесли? Та ніскільки. І тому мені здається, що держава допомогла дуже адекватно і найбільша подяка київській громаді. Бо було такі речі з рівного місця, не робляться. Мабуть, було щось в кабінеті міністрів, було щось в Міністерстві соціальної політики, але саме Департамент соціальної політики Київської міської державної адміністрації і почав виділяти бази відпочинку для розселення біженців.
Перші дні в санаторії Пуща-Водиця пройшли інтенсивно для переселенців. Незважаючи на стресовий стан, багатьом вдалося знайти собі роботу, говорить Олександр Ярошевський.
Перший місяць був найбільш активним. Чому? Бо нас не тільки поселили, волонтери одразу повезли їжу. У нас було триразове харчування, дуже смачне, бо тут повари екстракласу працюють. І дуже інтенсивне таке життя. Не було дня, щоб не приїхали чи кореспонденти, чи психологи, чи соціальні працівники, чи представники служби зайнятості, чи хтось з концертами, хтось займається з дітьми, хтось співає, хтось вчить малювати, хтось читає свої вірші. Тобто нами зайнялися, як дорогими родичами, які прибігли з пожежі своєї. А тут навколо нас вся рідня танцює і не знає, як нас краще посадовити. Розумієте, таке було відношення. А це певний стрес. Тобто перші дні і навіть тижні люди не розуміли, що вони знаходяться в ненормальному психофізичному стані. І тому так важлива була присутність і робота психологів. Але людина ж доросла пам'ятає, що треба працювати. І тому у нас в перший же місяць дуже багато людей знайшли собі роботу. І, звісно, були проблеми. Але проблеми які? Проблеми існування робочих місць відповідної кваліфікації. Комусь довелось допомагати. Ось в нас є лікар, гінеколог. Кращий гінеколог Євпаторії, молодий, перспективний, але... Ви ж розумієте, це специфічний сектор медицини, але йому допомогли, він зараз працює в престижному якомусь пологовому будинку. Ось люди простих професій, звісно, знайшли собі роботу, будівельники. Буквально на другий же день, отой Сашко, що я з ним вітався, кажу, що такий похмурий, він каже, бо я втомився. Він на другий день вже знайшов собі роботу, ось ремонтувати дахи.
24-річний сирота Іван Коротаєв із Севастополя в санаторії волонтером. Він виїхав із Криму, бо не хотів жити в Росії.
Мені не вражало, але я не хотів жити під флагом другого государства. Я виріс в незалежній країні. Я в Росії, ну, у мене робота остання була така, що я багато їздив і по Україні, і по Росії. Я за работал помощником режиссера-постановщика. Вот, и постоянно в разъездах был. Я пол России объездил, видел, как там люди живут. Вот, они постоянно в страхе. Если я тут могу свободно говорить о том, о чем хочу, да, обсуждать и власть, и там, тому подобное, то у них это табу. Они только где-то там шепотом у себя там, в квартире.
На сьогоднішній день створені в Криму банківські картки досі лишаються заблокованими. Дехто з переселенців відкриває нові картки, особливо, коли влаштовуються на роботу. Але основна проблема – відсутність механізмів реалізації адміністративних послуг для мешканців Криму.
Проблема виникає, коли деякі госоргани заставляють людей там їхати, документи забирати в Криму. У нас одна сім'я тут свадьбу зіграла, і їх заставляли їхати, ставити печать в паспорті. О том, что он в разводе, вот, туда, в Крым. Там же в украинский паспорт не поставят печать. Там даже мы сталкивались с проблемами, когда к нам обращались люди, они выезжали с Крыма, вот, и у девушки не стояла фотография в 25 лет, потому что аннексия Крыма началась, и ей отказались органы в Криму ставить фотографию в украинский паспорт. Вот, и российские таможенники ее не выпускали, потому что они говорят, паспорт недействительный, так как нет фотографии. Вот, и что ей делать? А российский паспорт она получать не хочет. Но они поехали на другой пропускной пункт, их там выпустили. И они уже сюда въехали и поставили в Днепропетровске. Хотя, ну, как туда поедешь, поставишь печать это. Ну, то же самое у меня, я вот, допустим, сейчас в свою очередь привожу в Киев на квартиру, но тоже мне говорят, ну, я обратился к коллегам Лутковской, это которые по правам человека, да, они мне помогают. Но тоже, чтобы привести очередь, это надо документы, но с Севастополя их не хотят отсылать. Вот, хотя на сайте городской администрации моя очередь есть, но моя фамилия в очереди. Вот, и сейчас придется заново остановиться. Ну, механизмы многие еще не разработаны, которые помогут решить те или иные вопросы.
Можно как бы самому там взять документы? Или это
Ну, я уже выехать туда, во-первых, не могу.
Почему?
По моим политическим убеждениям.
Например?
Ну, то, что я проукраинский, то, что у меня... Ну, я постоянно со всеми это обсуждаю. Вот, в социальных сетях, плюс по телевизору, когда интервью давал. И если я туда поеду, то, может, и не выпустят.
Іван Коротев із Севастополя про життя кримських переселенців у Києві в програмі «Голоси Криму» на Громадському радіо. Нагадаємо, сьогодні ми розповідаємо історії переселенців з Криму. І наступна наша історія – зі Львова. Сюди із Сімферополя виїхала 25-річна журналістка Анастасія Магазова. У себе вдома вона навчалась і працювала незалежним журналістом. Оцінюючи події у Криму, дівчина проводить паралелі з концтаборами нацистської Німеччини, де й годі було говорити про права людини. Адже як і в нацистській Німеччині, так і в окупаційному Криму люди не замислюються, що серед них чиняться брутальне порушення прав людини, каже Анастасія Магазова.
Я вивчаю історію Німеччини, культуру, її літературу, і тому через це таке своє захоплення я відвідувала велику кількість різних концтаборів, саме у Німеччині та в Польщі, колишніх німецьких концтаборів, і вивчала їх не просто як звичайний відвідувач або турист, а саме з такої точки зору більш глибокої. Тобто я вивчала, окрім того, що я наочно побачила, ще й літературу різну наукову читала, там художню, можливо, як переосмислюється це. І мене дуже вразило, коли я була в Бухенвальді, що я прочитала з різних історичних джерел, що на території табору колишнього, наприклад, були такі заклади, як публічний будинок та казино. І цікаво, що буквально на відстані 200 метрів на межі між територією концтабору та поселенням, де жили звичайні німці, люди, яких потім запитували, як ви ставилися до цієї території концтабору, ви знали, що там спалюють людей, що люди вмирають з голоду або від холоду, або від всяких різних хвороб, то вони сказали, що ми ніколи не замислювалися над тим, ми не думали, що там є таке страшне місце, що це звичайний робочий табір. І цікаво, що на вихідних люди, ці німці, які жили поряд з концтабором, відвідували казино та користувалися послугами жінок, які були в цьому публічному будинку. А ці жінки були не просто якісь заангажовані, а вони були ув'язненими. Тобто, власне, нацисти продавали їхні послуги німцям. Тобто, це не те, що порушення якихось людських правил, або це просто порушення моралі будь-якої. І ці жінки, за що вони були ув'язнені? Наприклад, за те, що одна з них, я прочитала це в історичному джерелі, що вона просто дала бульбу з кухні, вона просто працювала в якійсь їдальні і помираючій дитині дала бульбу, щоб ця дитина не померла від голоду. Її ув'язнили на довічне ув'язнення в концтаборі. І потім через те, що вона була жінкою, молодою, такою приємною, її відправили в цей приватний будинок. Так само і ми можемо бачити в Криму, коли зникають журналісти або активісти, або люди, які не підтримують проросійських поглядів. Ці люди, звичайні, вони не звертають на це увагу, вони не вважають, що це якийсь злочин або це порушення будь-яких правил. Це просто заради їхньої безпеки. Вони себе так виправдовують. Тому і так можна дуже багато різних паралелей провести з тією ж анексією Криму, з анексією Судет, що все, власне, йде за списком. Путін не вигадував нічого, він просто взяв як посібник собі цю історичну правду і використав це. Мене вразило інше, що дуже близькі мені люди, вузьке коло, почало стискатися з тих людей, які взяли в полон, наприклад, або які були змушені під силою виїхати з півострова. І це чим ближче до
Путіна. Як це під силою? Як це виглядало?
Це були або обшуки в квартирі, або якісь, перехоплення під час кінопоказів і так далі. Тобто люди відчували, що реальна загроза існує. І Андрій Щепун, можливо, ти чув, це такий, організатор Євромайдану в Криму. Його на 10 днів просто викрили і ніхто не знав, де він є.
Це міліція чи самооборона?
Дуже цікаво, що його затримали. Він їхав, це було якраз 8 березня, коли перший з двох українських, таких проукраїнських мітингів мав відбутися в Криму. Вони їхали з Києва, везли символіку. І їх просто знімають спочатку самооборони з потягу, бо почали перевіряти в них сумки, а вони їхали повні нагружені тими сині-жовтими прапорами. Куди? Навіщо? Чому? хто такі. Почали, і буквально самооборона їх з потягу знімає в Сімферополі на залізничному вокзалі, веде до міліцейського відділку ще тоді, і все, і вони зникають. Тобто слід їх не пропав, ніхто не знає, з ними немає зв'язку, ніхто не знає, де, що, як. 10 днів всі були шоковані і вимагали їхнього звільнення, бо ну, люди не знали, чи вони ще живі, чи ні. І потім їх звільняють, і там Андрій Щукун вже в Києві в лікарні дає інтерв'ю, показує свої ноги, в які просто стріляли, і вони всі в подряпинах, всі поранені, вони ну, страшенно змучені, бо їх не годували, не давали якихось абсолютно елементарних умов для утримання. І комусь там вони в підвалі під Сімферополем сиділи. Це люди, які організовували Євромайдан в Криму. Ну, і з якими раніше ми робили спільні проукраїнські проекти в Криму. Ну, багато років до того, але все одно. Потім Саша Дворецька, Яна Гуринова. Ну, тобто всі активісти, журналісти, всі ці люди просто хвилею виїхали. Ну, я розумію, що рано чи пізно це буде і мене стосуватися, так чи інакше. Ну, і плюс моя родина. Це нам один з таких найбільших факторів. Мої всі мої родичі, ну родичі, я вважаю, це мама, тато, брат, вони є проросійські налаштовані. І тобто настільки проросійські налаштовані, що оці, що ми кажемо, там ватники, хоча я не вважаю, що це дуже коректне слово, але тим не менше, ну, це мої рідні. Це люди, які мають мене навпаки підтримувати. І вони закидають, що я фашистка, я була на Майдані і підтримувала цих фашистів, значить я така сама і так далі. Ну, для мене це був вже показник, що треба... Крим – це Росія і все. І тобто нам більше нічого не каже. Ми щасливі, ми повернулися на батьківщину. Хоча взяти півроку тому ще до референдуму, моя мама ніколи взагалі, вона завжди була аморфною в політичних питаннях. Вона ніколи не цікавилася, їй було абсолютно все одно. І от моя родина – це яскравий приклад того, як працює пропаганда. Де вона взялася, я не знаю, вона ніколи не дивилася новин. А після подій на Майдані вона почала їх дивитися так, наче це, не знаю, якесь Боже провидіння до неї доходить. Тобто все, що не читає вона в інтернеті або не слухає по радіо, не дивиться по телебаченню, вона сприймається як ну, чисто правду. Так, і це дуже дивно, тому що, ну, знаєш, я запитую, а що саме, ти ніколи, парадокс, мама ніколи не була в Росії, ніколи в житті, і це дуже дивно, але вона завжди, ну, тепер каже, що вона завжди мріяла жити в Росії, хоча ніколи вона про це мені не казала, їй було, ну, все одно, в цьому суспільстві, в якому вона знаходиться зараз, в такому викривленому баченні всього, що відбувалося в Києві протягом цього всього часу, ну, я не зможу просто далі жити з цими людьми.
Анастасія Магазова не реєструвалась в міській раді Львова як переселенець. Вона не хотіла забирати частинку ресурсів міста, які реально міг потребувати інший переселенець. Роботу вона знайшла собі самостійно, вже як львівський журналіст німецького новинного агентства. А от з житлом Анастасії помогли друзі.
Я ж кажу, мені дуже пощастило з житлом, тобто жінка, яка мене, вона просто... Якби знайома подруга, і вона просто дуже хотіла, коли тільки вся ця ситуація з Кримом почалася, вона дуже хотіла когось, ну, комусь допомогти. От щиро сердечно. Це дуже гарна риса галичан, бо вони абсолютно не думають про віддачу того, як там їхнє добро до них повернеться. Ну, я з цим стикнулася дуже часто, тобто це не моє якесь упередження. І вона просто казала, ну, перший раз в житті мене людина бачить, просто їй хтось мене порекомендував. І вона каже, ти можеш жити в мене скільки хочеш, можеш жити абсолютно безкоштовно, от тобі кімната, я там ніяк, і ти маєш де сьогодні заночувати, ти можеш вже сьогодні залишитися в мене. А це я просто приїхала з нею познайомитися, подивитися, ну що я. Тобто, ну я так не змогла, бо я кажу, що я ну не зовсім з тих людей, які ну я можу щось собі забезпечити, тому домовилися про дуже умовну, символічну плату, але ну я так почуваю себе, знаєш, не зовсім якусь. Там зовсім такої людини. От. І, ну, тобто, дуже, і вона мене дуже підтримувала, тому що, як мені здавалося, я дуже добре знаю українську культуру та українську ментальність, це виявилося абсолютно не так. От. І вона дуже мене підтримувала, тобто, якраз я Великдень вже тут зустрічала, і ми з нею всюди були, і вона повела мене на зустріч зі своєю великою родиною. Тобто, знаєш, намагалася мене якось інтегрувати, так, не, ну, дуже... правильно, дуже поступово, і дуже мене в цьому підтримало. Тобто, тут мені пощастило. А от з приводу переселенців з Донбасу, то така хвиля почалася таких, знаєш, обурень і публікацій в ЗМІ, на телебаченні, на місцевому дуже багато говорили. Я не можу сказати, чи це правда, чи ні, тому що я чула від людей, які приймали таких, ну, переселенців з Донбасу, різні відгуки, але здебільшого це були позитивні. Тобто я не зустрічала жодної людини, яка б сказала, боже, ти теж понаїхавши ці російські язичні і так далі. Ні, але у ЗМІ була така хвиля, я ж знову кажу, і в газетах друкували, що ці переселенці невдячні, що вони не хочуть працювати, вони тільки вимагають. Там закиди по телебаченню були, просто жінки брали інтерв'ю, що вона переїхала там з Донецька і каже, та ви, бандерівці, зробили війну у мене на землі, тепер я буду жити у вас і будете мене кормити. Таке говорять по телебаченню, таке пишуть в ЗМІ. І ясно, що люди на підсвідомості, ну вони відкриті, вони хотіли допомогти людям, але такий острах є. Бо вже потім пізніше писали, що от ці люди вимагають якось їх прописати, щоб отримати довідки. Тобто, знаєш, ну кожна людина вона боїться втратити свій якесь, ну, своє майно, свій добробут, нести якісь зміни негативні в своє життя. І тому дуже з острахом. От я зараз таке, що ти, наприклад, телефонуєш, шукаєш собі житло і запитує, та ви із зони АТО? Якщо так, то одразу відмовляють. До кримчан не було такого ставлення, ну, не тому, що я з Криму, я просто бачила, як це відбувалося. Все дуже спокійно, бо, знаєш, теж, наприклад, кримські татари, вони почали відкривати різні кав'ярні, кафе, робити культурні заходи. От зараз якраз відбувається там тиждень кримсько-татарської культури.
Тут у Львові.
Так. І там ті вихідні був фестиваль з майстер-класами, з різними, знаєш, ну, такі культурні заходи. І цих вихідних так само, вже це музикальний буде фестиваль. Тобто кримчани якось намагаються інтегруватися в це суспільство, показати, що вони відкриті, щирі. Від переселенців з Донбасу цього не відбувається. І тому люди не можуть поки що їх прийняти в своє суспільство. І такий острах є, він існує. Не можу сказати, наскільки він має насправді реальне підґрунтя під собою, але що він має місце, то точно так.
Зараз переселенці готуються до зими та сподіваються, що влада нарешті зробить їх перебування на новому місці проживання законним. Щоб захистити цих людей, депутати повинні якомога швидше ухвалити закон про переселенців, говорять правозахисники. Напевно, ухвалювати цей закон будуть депутати вже в новому складі парламенту. Ірина Сідова, Микола Мирний, програма «Голоси Криму» на громадському радіо. Слухайте, думайте.